Vēl viens Rīgas vardarbības apkarošanai vai draudz latviskām vērtībām. Par šiem tematiem deputāti debatēja saistībā ar Stambulas konvencijas pieņemšanu. Tā kļuv iespējama līdz ar pašreizējo koalīciju Jaunās vienotības, Zaļo un Zemnieku savienības un Progresīvo sastāvā. ZZS pārstāvi debatēs nepiedalījās. Savukārt Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības un deputāte Antoņina Ņenaševa no Progresīvajiem uzsvēra, ka konvencija ir starptautisks līgums ar visaptvarošu pieeju vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai un apkarošanai. Tā paplašinās iespējas cīnīties ar šīm sāpīgajām problēmām.
Mums bija tieši vairākas organizācijas, un to starp arī piedalījies tad pārstāvi no centra Skalbis, no centra Marta, no centra Dardzes. Šīs organizācijas strādā ar cietušiem, un visa šīs organizācijas pauda atbalstu likumprojekta virzīšanai.
Pietiks tikai tad, ja mēs rīkosimies. Ja mēs katru dienu izmantosim katru rīku, tai skaitā starptautisku, vietēju, juridisku, izglītojošu, medicinisku, lai novērstu vardarbību.
Vairums konvencijas nosacījumi jau ir ietverti Latvijas normatīvajos aktos, izskanēja debašu turpinājumā. Deputāte Linda Matisone no apvienotā saraksta norādīja, ka no konvencijā minētā Latvijā būtu nepieciešama ātrāka tiesa medicīniskā ekspertīze cietušajiem, kā arī pirmās palīdzības centru izveida seksuālās vardarbības upuriem. Vienlaikus policijai nesot paredzēti papildu līdzekļi varmāku kontrolēšanai. Labklājības ministrija konvencijas likumprojektam pievienoja skaidrojošu pielikumu par konvencijā iekļauto terminu sociālais dzimums, ka tas nav saistīts ar pienākumu Latvijas tiesību un izglītības sistēmā ieviest kādu citu izpratni par dzimumiem, vīrieti un sievieti. Tomēr debatēs izskanēja dažādi vērtējumi, ko tas pēc deputāta domām nozīmē. Turpina Jānis Dombravs no Nacionālās apvienības, Svetlana Čulkova no Stabilitātei un Ainārs Lesers no Latvija pirmajā vietā.
Vīrieši pamatā dodas karot. Vīrieši aizsargā par sevi vērtīgākus sabiedrības locekļus, sievietes un bērnus. Šo lomu sadalījumu likvidēt, tas būs vienkārši nepareizi.
Nebalsojiet par konvencijas ratifikāciju. Jūs taču saprotat, ka ratifikācijas gadījumu mūsu zeme nonāks lastos.
Galvenais, lai ir seks, maini partnerus, mēģina viss kaut ko, nu kā, lai izmēģinātu 111 dženderus dažādus, nu tad cik partneri ir jāatrod?
Saeimas lēmums ratificēt Stambulas konvenciju pieņemts ar 51 deputātu balsīm par. Jānis Kincis, Latvijas Radio.